السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والقاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. درود و سلام و صلوات جنده ارواح انبیای عزا ائمه معصومین علیهم السلام، روح بالای حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، و روح بالای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، چه بجون در سال روز ولادت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مقاومت و شهدای خدمت. بالا بالای خان نشیر سالگرد شهدای خدمت رمسن حضرت الله آله هاشم، حضرت آقای رئیسی و سایر عزیزانی که چه چند بزن چجون درده شهادت یچدیلر و دگاه حقه چطدیلر. الله همسن انشاءالله رو انشاد لرسن و بزه در توفیق ادامه مسیر شهدان انشاءالله عنایت رسن تا در مقابل خون شهدا بیز آق گل میاخ. بجون در ایام ماه ذی‌قعده الحرام دارم، ماهی که سالهای قمرینین چنده مهمترین آیلاردان دارم. ماه ذی‌قعده اولین ماه حرام و فرمایشی که مرحوم آقای میرزا جوادی ملکی تبریزی نمیوار که ماهای حرام که اول ذی‌قعده ایدن باشلانه نیه حرامده، راز اصلی حرمت ماهای حرام نمنده، راز اصلی بوده که انسان بدونن مراقبت رسن، عذاب جوارهنن مراقبت رسن، دیل نمواز بستن، جز نمواز بستن، عذاب جواره نمواز بستن که خدای نکرده با آیده، یعنی ماهای حرامده که الله تبارک و تعالی کافرلرنن جنجل محلقه حرام میدیبدی، چرا سبب بوی که خدای نشرده انسان بی بلنچه آرلارده باشلیه الله نن جنگی نماخلوها، الله نن جنگی نزای نماخلوها، یعنی که کافرلر نن جنگی نماخلوه حرامده، نجور انسان özüne اجازه بیی که Allahla müharib eləsin. Allahla dəcil olsun, məsiyyət ilə mahlığına, günah ilə mahlığına, bizə uğriyai ilahi, salikan ilə Allah, onları ki, məsiri seyri sürükdəblər, qərar çabıblar və bu yolları tək eləyiblər, bu eşitmişsiniz ki, bunlar çillə tutardılar, əlbəyin tutardılar, çillənişini varlar idi, çillə tutmaqlıq, qıx tutmaqlıq ölülərə varid olmayıb. Ölülərin moridində əslən nəs rivayət yoxumuzdur, heç bir şahidi yoxdur ki, bir nəfər dünyadan gedəndə ona qıx tutsunlar. Yəni, ərbəyin qirifdən bəlayı əmvat yoxumuzdur. Qeyr az İmam Hüseyin əleyhissalam, bəli, İmam Hüseyin əleyhissalam mordündə nəssi varımızdır, rivayət varımızdır. Hətta o birisi imamların mordündə də nəssi rivayət yoxumuzdur. Çillə və ərbəyin içi bəlayı əhya, bəlayı zindəhə deyilər üçündür. Biz aparmışıq bunu əmvata ki, əmvata çillə saxlayaq, qıx saxlayaq. Amma ayın ki, bir şiddət ona niyazımız vardı və ehtiyacımız vardı ki, insan özü-özünə çillə saxlasın, özü-özünə əlbəyin tutsun. Ta məşmul o hədisi şərif olsun ki, hər kəs 40 gün eləyə bilər, özünü Allaha xalis eləyə. Yəni, tamam hərəkatı və səkənatı xulus niyyətlə ola, fi səbilillah ola, Allahdan xatir ola, danışmaya məcər bir xatiri zayiəti həqta ola, baxmaya məcər bir xatiri zayiəti həqta ola, eşitmaya məcər bir xatiri zayiəti həqta ola. Allahın rizayətin nəzərdə ola. Bu araha eşitmişsiniz ki, bu hədisi ki, gələt yənabiul hikmə min qəlbihi ələ lisani. Keşməhayi hikmət bir bilənçi insanın qəlbində. Bu insan iki də özünü Allaha xalis edib. 40 gün özündən müvazibət edib. Mübarisət-i təqva edibdir, təmrin-i tərk-i günah edibdir, təmrin-i əncam-i vəzaif edibdir. Allah hikmətlərin qafsını onun qəlbinə açacaq. Keşməhayi hikmət onun qəlbindən dilinə cari olacaq. Danışığı hikmətdir, baxışığı həkimanədir. Elə bu təhsil ki, biz edirik, mütabə edirik, dərs oxuyuq, klasa gedirik. Bunlar hamısı illət-i eydadi idilər, zəminənə amad edirlər. Bəli, mütabə olmasa, təhsil olmasa, on sıba, kitab olmasa, bunlar hasil olmayacaqdır insan. Bəli, bunlar illət-i tamamə deyirlər, illət-i eydadi idilər. İnsan bunlarla amad olur ta bu məddə-i əslidən həqayiq və marifi dəryaft edəsin. Çeşmi mərifət edər insanın qəlbində qapısı açıla, ondadır ki, bunlar da cavab verəcəkdir. Bunlar hamısı bəlayı budur ki, insan o mərhələyə yetişsin. Və illə o açılmıyor, çeşməhayi hikmət insanın qəlbində cari olmuyor və bir təbə o dilinə cari olmuyor. Bunların faydası əsəri olmayacaqdır. Çünki, bilaxirə, elm bir dənə həqiqəti mücərrədədir. Məbahisi əqlidə və məbahisi fəlsəfidə mülahizə edəmişsiniz ki, məlul ki, eləyə bilməz öz illətindən əşə olsun. Məlul, əz cəhət-i rütbi, تأخر وارد نسبت علت، علت از جهت رتبی تقدمه وارد نسبت به معلوم. علم چی بدنه حقیقت مجردده نجلی اولر بدنه علتی چه مادی ده بی بلنچه علتن حاصل استون و علجازه علت مادی ایلی اولم از معلول مجردی ایجاد رسیم. اگر این مباحث عقیده و فلسفیده و خیلق چی بیدن حقیقت مجرده ده علتی ده جره مجرد استون، مجرد از ماده و ویژگی های ماده تقدم استون، بالاتر استون، برتر استون و مطالعه و کتاب و درس و بحث و مباحثه و بلار همسه علت ایدادی دی، نه علت حقیقی. بلار برای بود چی انسان آماده استون، روح آماده استون، چرسه آماده استون برای دریافت اون معارف حقیقی از مبدأ متعالی، از اون علت مجردی چه اولار افاظه دیلر، اولار با حقایق انسانن اختیارنده قرار بیلر. بر ماه زیگرد اتول حرام بی بلنچارد، تنها اربعینی چه قرآن دا وارد رفته با اربعینده و وعدنا موسی ثلاثین لیلتن و اتممناها به عشر. کله موسوی، کله کلیمی، تنها اربعینی که قرآن دا وارد رفته با اربعینده که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام کله ساخلاده و او حقایقی و او الواح دریافت لده حق تعالی طرفندن. و بو طرفتن در ماه زیگردت الحرام منصوب در امام رضا علیه السلام ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیه اینم باشنانر ولادت خود امام رضا علیه السلام. بنابر نقدی 23 ماه زیگرده شهادت امام رضا علیه السلام، 25 روز ده بلعرض زیارت مخصوص امام رضا علیه السلام، آخر ماه زیگرده شهادت فرزند امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام. یعنی کلن با این منصوب آموز و مولامز امام رضا علیه السلام. انشاءالله دنیا و آخرت امام رضا علیه السلام اون الطاف و عنایات نم بهرمند الله بیده بی سلامت بگیم. خب بندی هم این توفیق ده حقیقتا بود که خدمت دارم و بو مجلس و محفل نورانیدن özüm استفاده نیم. و قرآن محضرنده با آیه شریفه ای چه سوره توبه آیه 38 و 39 اونو من بی ترجمه دیم و نکتنر چی ذهن مجره خدمت رو زهر زدیم. علمای بزرگواردان، اساتید بسیار معزز و مکرمی که حضور داره وارد همسندان اعتذار ایدیم چون برنامه رو بجو تهمشنن من بودا اینه چه کلمه ای دانشم و ایلا حضورمه با جرعته و ایلمه هم چیزی خدمت رو در صحبت ایدیم. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ساقلتم الی الارض. با آیه سوره توبه ده در لابلای آیات جهاد چه نیست در دینده چه کوچه دیون من توی چه دانشی هم پاس یخموز بله پاس دانشیم یا توی یخ دود ما لکم ازا قیل لکم انفرو فی سبیل الله ساقلتم الی الارض. نیست در دینده کوچه دیون فی سبیل الله، فی سبیل الله به عنوان عام بوده ده، به عنوان عامی که هم جهاد نظامی، جهاد فرهنگی و هر حرکتی که فی سبیل الله الله همسون شامل بود. یعنی ولی اون که آیه در لابلای آیات جهاد نظامی دی، ولی آیه اختصاصی اخت جهاد نظامی هست، بلکه هر حرکتی که فی سبیل الله الله، جهاد فرهنگی، جهاد تبلیغی، جهاد تبیینی، که بیان بیزی طلبه‌لرین مهمی‌ترین رسالت بو جهاد، جهاد تبیین، جهاد فرهنگی، بنا در شامل بود. یا حالا از باب ظاهر آیه فی سبیل الله، یا از باب بود چی بالقرآن زهرون و بطن تا الى سبعین بطنا چه روایه درده وارد بود. بود چی نگه؟ بله سیزی دعوت دیانده است، دیانده کوچ دیون، حرکت دیون، تکان دیون فی سبیل الله، الله‌ın yolunda یه حرکتی که فی سبیل الله اولا اونا انجام برسول اصاغلتون الالعرض ملامت دیدا تساغل و تباتو بویچ انسان تکان یمسین ağırlığın ye esasın, ağırlığın ye esasın, yani tekan yemezsin. Davet-i ilahi, davet-i evliya ve enbiya-i ilahi buna harekete getirmezsin. Bale, evvela melamet edin, dört tane nüktene bu ayet-i şerifede ve ayet-i badide Hudavend-i Musa'l beyan edin. Bir melamet-i tesagul ve tebatul. Çünkü niye siz hareket edemezsiniz, niye tekan yemezsiniz? بعد عامل تساقل نمنده بوی چی نیا بیده تکان یمیلر حرکت دمیلر الله تبارک و تعالی علتین در بیان دید ارزیتون بل حیات دنیا من الاخره عامل عبارت دی حیات دنیا دن حیات دنیاوی تعلقات دنیاوی وابستگی های دنیاوی بو گویماز انسان حرکت ایلسین بو گویماز انسان تکان یسین بو گویماز چی انسان از رسالتینه متوجه هستون وظیفسین ادا ایلسین حالا بیدنه نکته ای که آیه شریفه دوار بل حیات دنیا شاید 70 مورد در قرآن ده بو کلمه وارد اولوده ال حیات دنیا به صورت صفت موصوف به صورت مضاف و مضاف الیه دی حیات الدنیا ال حیات الدنیا اول از جهت ادبی بلارن نمی نفر او چه مضمون دو همون او حیات دنیایی که به صورت صفت موصوف الار یعنی حیاتی که پس دیده دنگ یده و اشهاغا دو بی بلنچی زندگان دو حیاتی که بی بلنچه حیات الله چه انسانو از وظیفه‌سیندن غافل دیگه دنیایی که انسان از وظیفه‌سیندن غافل دیگه اما به صورت مضاف و مضاف نده حیات دنیا و قرآن ده ظاهرن وارد olmuyordu من سراغم یختر روایت درده حیات دنیا حیات دنیا مضمون دی حیات دنیا در مقابل حیات آخرت دی و جای ملامت دی جای مذمت و جای نکوهش دیگر چون انبیا، اولیا، معصومین بلارن در حیات دنیا و علاقی دیدار در مقابل حیات آخرت او چه مضمون دیگر او چه مضمون دو حیات دنیا دیگر به صورت صفت موصوف بلار ال حیات دنیا یعنی حیاتی که او زندگانلاری که انسانی از وظائفندن و رسالتلرندن غافل دیگر فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل متاع دنیا متاع قلیل ده حکمت الله قرآن ده اونن خیر کثیر تعبیر جتیه و چه حکمت اونا ویلیب ده فقط او تیه خیرن کثیرا دنیا و عظمتینن الله بوی متاع اون قلیل اما در مورد حکمت تعبیر جتی به خیر کثیر فقط او توی خیرن کثیر را بله بودا بی نکته دیم که بله عامل تساقل نمند، عامل تساقل و عبارت تعلقات دنیوی دن. بعد چونجه مطلب نتیجه تساقل، نتیجه بو تساقل و تباتو نمند آیه بعدی ده الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما. اگر سیز حرکت نمیسوز، جهاده جت میسوز، الله سیزه عذاب ریجا بی عذابی که عذاب علیم ده. و یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. بعد بو مطلب بیان ریچی اگر سیز کوتاهلی قلیسوز، اگر سیز کوتاهلی قلیسوز، یعنی بو رسالتی که سیزه متوجه ده انجام ورمیسوز، Allahın dini zərbə görməyəcəkdir. Allah vəhdəni gətirəcəkdir sizin yerinizə, onlar Allahın dininə köməkli eləyəcəklər. Pərçəm edin yerdə qalmayacaqdır. Ləxərə bir para insanları elə büyünə kimin dərturi tarix onları pərçəm edini əllərinə alıblar. Əlaim edin, nişanəhay edin, vücudu deyək ki, ayədən geçsin. Bəzən bir iddə danışanda bir güya danışırlar ki, vaqən mərdümü naumid edirlər, məyus edirlər, nisbət və ayənlə bücürdü. Bu bir dənə əsli kullidir, bir dənə sünnət və qanun ilahidir ki, və yəstəbdil qovmən qeyrəkum. Siz də köməkli eləməsiniz, siz də hərəkət eləməsiniz, siz bu pərçəmə ərizə almasınız. Bir qovmi gələcəkdir, bu pərçəmə əllərini alacaqdır. Hani bəzi rivayətdə deyirlər ki, qovmən ki, Quranda gəlib İranlılardır. O rivayətdə gələ bərrəsi olunsun. Və la təzir ruhu şeyə, Allaha bir zərər uya bilməsir, Allahın dininə bir zərər yetiyə bilməsir. Bu ayı şərifə, bu ayı şərifədən biz nə mənəni istifadə edirik? علاوه بر جهاد نظامی که بو اندازه آیات در مورد جهاد نظامی قرآن وارد شده، مهمتر از جهاد نظامی جهاد فرهنگی ده، یا به تعبیر مقام معظم رهبری جهاد تبیین که بیز طلبه‌لره متوجه ده، بیز حوزوی‌لره متوجه ده. بین جهاد تبیین، جهاد فرهنگی. Çün cəhad-ı nizami də vəsilədir, də əbzardır. Cəhad-ı nizami bəray dəf-i düşməndir, bəray dəf-i təhacüm-i düşməndir, bəray dəf-i xətər-i düşməndir. Ki düşmən nüfuz eləməsin, fərhəng-i dinini təğyir verməsin, bizim etiqadatımızı, bizim bavərlərimizi, o şeylər ki biz ona inanmışıq, onları mütəzəlzil eləməsin. Vəli həmişə səy düşmən buna unubdur. Təzəlzul, icad təzəlzul dər bavərhəy mərdum, dər etiqadat mərdum, fitnəhəy axır zamandandır. Rivayətlərdə o xüsus ki, yaxrıq bədə heyrətin və qeybə la yəsbut ələ dinihi illəl müxrizun. Rivayat zuhurda vardı ki, İmam Zaman Aleyhisselam xuruc eləyəcəkdir. O zaman ki, zaman heyrətdir. Zaman təhəyyür, zaman sərgərdani. Bəd az qeybət tublani. Fəqət onlar ki, xalisdilər, müxlisdilər, müxləsdilər. Onlar Allahın dinində sabit qalacaqlar, sabit qədəm qalacaqlar. Bugün bu cəhad-ı fərhəngi, Bəli, bəradəran huzurlar, bizə mütəvəccəkdir. Də biz pərçəmi dini əlimizə almaya kim əlində alacaqdır? Sədr-i İslamdan büyünəkimin pərçəmi din və təbliğ-i din kimin əlində olubdur? Kimin əlində bu pərçəm ehtizaza gəlibdir? Mütəəssifan, indi bir zamanı qabağa gəlib bizi tələbələr o vəzifəyi əslimizdən rəflət eləmişir. وظیفه اصلی چی تبیین دی، وظیفه اصلی چی تبلیغ دی. بعضن میفرم مسائل حاشیه‌ای، فرعی، مسئولیت‌های اجرایی،
بلان جرب دبزن اون وظیفه اصلی که عبارت تبدیل دن و تبیین دن و بله مسائل جرب مون یه این ده اتویب ده نقدر این ده بیزن حالا کتره دیمیم خود شهرلرده خود شهرستانلرده حالا کتره دیگه این ده نقدر نیاز وارده بیدنه طلبه باسواد و محذب تیکیده ارده واقعا منشأ آثار و برکت و دینی که بیزن وظیفه همز اونو تبلیغ ایلا ماهلختی نه اندازه ایلیه بلمشه آیا özümüzü müqəssir bilmiyoruz. Bu cəhəm cilayı deyirdi və cahil cilayı da vardı. Şələ məsullar nisbət bi məsail dini, nisbət bi şəair dini kəm təvəccühdülər ya bi təvəccühdülər. Biz özümüz nə əndazə hərəkət eləmişik, nə əndazə bu risaləti ki, risalət-i ənbiyayı ilahidir. Bunu yaxşı əncam vermişik. Ayə özümüz özümüzdən razıyıq. Vəzaif fərqi, bəzən o vəzifəyə əslinin yerində oturur və bizə o vəzifəyə əslimizdən qafil edir və bu dənə xətərdir. Bu vəzifə huzahay elmiyyənin çidir. Bu ki, məqam müəzzəm rəhbəri təkid edirlər cəhad təbiyinə, cəhad تبلیغه چون وظیفه اصلی بوده دین بیونه چیمین تبلیغ ننگاه در سخومخ ده برای تبلیغ ده تحقیق ده برای تبلیغ ده پژوهش ده برای تبلیغ ده را هانوسی مقدمه ده برای بویی چی دین الهی ابلاغ رو نمردمه پیامبرین رسالتی نمردی منتها تا از جهت اعتقادی و از جهت فکری biz mərdümin, əqidəsin, bavərlərin muhkəm eləməmişik, müstəhkəm eləməmişik, heç bir fəaliyyəti fərhəndi müsbir səmər olmayacaq, faydası olmayacaq. Və rizə siz Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin halatında o xüsus ki, پیامبرمیز که دوره 23 ساله رسالت پیامبر 13 سال مکه ده پیامبرمیز بیدن جند علمید هیچ غزوهی و سریهی تاریخ اسلامده سبت دلمید 80 نکه دنه غزوه و سریه چی تاریخ اسلامده سبت دلون همسی مربوط به دوره مدینه ده مربوط به دوره بعد از هجرت ده 13 سال مکه پیامبرمیز جنگ نمیدی، جهاد نمیدی. نیه؟ چون دوره تعلیم دین و معارف دینی ده. اول جرم پیامبر بلاره از جهت فکری، از جهت اعتقادی، از جهت فرهنگی بلاره تربیت رسیم، عقاید محکم، باورهای مستحکم بلارده ایجاد اصول اوندن سوار دشمنی مقابلنه چکسن بسیرت تپانوش، معرفت تپانوش دشمنین قبانه چکمخ نه فایدسی بایده نه اثر اولاجاقدر ایلیه بلمز اصلا دشمنی مقابلنه مقابلت ایلسن اما او انسانلاری که پیامبر تربیت ایلده مکهده و بعضن بلارن بیی نکه 100 نفرین مقابلنده دایانرده مقابلت ایلیده که جبهه نظامی در چه جبهه فرهنگی در و دشمن ایلیه بلمید نفوذ رسیم و بیر از مدت در دین اسلام به صورت دین جهانی و جاودانی اردو و عالمده منتشر اردو به جهاد فرهنگی ده یعنی اول جره انسانلار بصیرت تاپلا معرفت تاپلا اوندن سویا دشمن مقابل نچخلا بو بیزن وظیفمز سنجی نگیب bir nəfər istəyir bu ələmi əlinə alsın, istəyir bu cibhədə hüzur tapsın. Mücahidi cibhəyi təbliğ və təbyin olsun. Bunun ləvazimi vardır, mülazimatı vardır. Mühimmitərin və müqəddiməsi də dərs oxumaqlıqdır, ciddiyyəti də təhsil. Vaqə bir nəfər ki, dini düşünməyə, ya düşünə فهمه اشتباه اولا خب نجوره دیگه بلن جهاد فرهندیده حضور تابستد و بو جبهده مبارزه رسیم در مقابل دشمن، در مقابل نفوذ دشمن مقاومت رسیم در سخمه، جدیت در تحصیل بیزی مهمی ترم بیم وظیفمیز حوزه نبود واقعا یاختی در سخمه او بله وظیفه مهم چی تبلیغ و تبینده او حاصل اولماز ادا اولماز مجر بودن چی بوده جدیت نشان بیار علمای بزرگ با سیره علمای بزرگ با بلار همسه بیزه حجت دیدار مرحوم علامه طباطبایی 16 ساعت مدام مطالعه هستید جدون اخوید یادنامه مرحوم علامه طباطبایی که منتشر دید چه دفعه چاپ بوده مرحوم مقدس اردبیلی من حالاتنده اخویدم که نجفتن کربلیه دیدنده ایام تحصیلده نمازون احتیاطاً جمع گلارده هم نماز شکسته هم نماز تمام مبادا بو سفر شبهه سفر معصیت بو سفر دولار نجفتن معصیت نیدینم به خاطر که ایام تحصیلده من درس و بحثه اوچیم مباحثنه اوچیم کلاس تحتیلی دیم دیدم مثلا زیارته امام رضا علیه السلام زیارتنه کربلا زیارت مراجع فعلیدن نوازدن و از در احتیاط دیدن چون در بیون تحصیل دنه واجب کفاییدن گتروب دنه واجب عینی دی واجب عینی دی چی بیزن متوجه دی ده بیز اولویت در تشخیص بیاد بعضن بیزن مشکلیمیز بوده چی اولویت در تشخیص بیمی بیلت مجریه چی مثلا بیدن زیارته مستحبی که البته از یه اینده لازم دی، ضروری دی بیدن زیارت مستحبی تحصیل اینن جدیت در تحصیل، جدیت در مباحثه بندن اولویت آرتخ در اولویت شناسی، اولویت در تشخیص به مخلوق و بر اساس اولویت در حرکت در مخلوق بر اساس اولویت در بو جبهد حاضر المخلوق Allah'ın diyor, bu hakkı Muhammed ağır Muhammed bizi öz vezaifimize aşina ve amil edersin. Tevfik-i şinaht-i vezife ve edai vezife inşallahımıza inayet edersin. Bu ayyam-ı mübarekede ki ayyam-ı viladet Hazreti Ma'sume sallallahu aleyhi hadi dehi-i keramet, viladet İmam-ıza aleyhisselam inşallah دنیا و آخرت هموز اهل بیت علیه السلامون عنایت درنن الطاف عنایت درنن انشاءالله هموز بهرمند رسین حیات ممات میزه حیات ممات محمد آل محمد انشاءالله قرار بیسین الله انشاءالله توفیق انجام وظیفه هموز عنایت رسین مقام معظم رهبری طور عم عنایت رسین شهدای اسلام غریق رحمت رسین شهدای خدمت که سال جردلرنده واقع olmuşum الله بلارن همسون روحون شاد ایلسین و اولارن دعای خیلی بزیم دارمز جرسین همزدن اعتذار ایدیم محسون اساتی ده بزرگواردن که دقایقی خدمت داروزه مصده اولدو و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته